Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, συνήθως σήμερα λέει να τα πούμε. Άμα θέλετε, σας τα λέμε και εμείς.
Εγώ θέλω να μας τα πείτε έτσι, αλλιώς γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί κλείνει η χρονιά, είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου και θα ήθελα και εσάς να σας ευχαριστήσω βεβαίως για τη συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και τουλάχιστον προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο γύρω από τα οικονομικά ζητήματα. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να δούμε δηλαδή τι υποχρεώσεις μας μένουν μέχρι να τελειώσει αυτό το 2023, αφού μπορεί να είναι Παρασκευή σήμερα, ηλεκτρονικά όμως μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα, έτσι δεν είναι?
Σε ένα βαθμό, ναι. Στην πραγματικότητα έχουν μείνει οι ίδιες ώρες βασικά. Σε κάποια σημεία βέβαια να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα παριθμούμε.
Εννοείται, ναι.
Να σε ευχαριστήσω εγώ από την πλευρά μου για όλη την συνεργασία και ελπίζω να έχουμε την υγειά μας και εμείς και εσείς και ακροατές μας να μας ακούνε, να τους ενημερώνουμε όσο δυνατό, είτε με ευχάριστα είτε με δυσάρεστα. Δυστυχώς τα οικονομικά έχουν αυτό το κομμάτι. Να μπούμε όμως στα δικά μας. Το 2023 κύριε Παπαδάκη φεύγει, αλλά οι εκκρεμότητες με την εφορία παραμένουν, καθώς δεν είναι οι ίδιες οι φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να ρυθμιστούν ως το τέλος του έτους, για να μην υπάρξει πρόστιμα. Και όταν λέμε τέλος του έτους, εννοούμε σε πολλά σημεία μέχρι σήμερα στις 5 όσον αφορά τις πληρωμές. Γιατί μπορεί να είναι 31 του μήνα, αλλά η πληρωμή είναι μέχρι σήμερα στις 5 που είναι εργάσιμη. Και έχουμε να πληρώσουμε την 8η δόση του έμφυα μέχρι σήμερα στις 5 με η μπάγκη. Έχουν μείνει άλλες δύο δόσεις, Γενάρη και Φλεβάρη, σου πάρει τον έμφυα. Επίσης, τελευταία δόση είναι η 6η δόση του φόρου εισοδήματος από τις φορολογικές δηλώσεις, που ουσιαστικά είχαν υποβληθεί στο κομμάτι του δοσολογίου, όσοι από αυτούς δεν είχαν πληρώσει φάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Επίσης ακόμα έχουμε μέχρι σήμερα όσοι είχαν κάνει ρύθμιση οφειλών που θα πρέπει να καταβάλουν τη μηνιαία δόση που αντιστοιχεί σε όσους είχαν λάβει στο παρελθόν την επιστρατεία προκαταβολή, αν θυμάστε από παλιά. Έχουν μείνει και από εκεί κάποιες δόσεις. Επίσης τώρα άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, ειδικά για τους μισθωτούς ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όσο αφορά τους μισθωτούς, πρέπει να πούμε πόσο θα πρέπει σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό, και πρέπει να το έχουν κάνει ήδη τις προηγούμενες μέρες, να δούνε σε σχέση με τα εισοδήματα πραγματικά που έχουν εισπράξει το 2023, αν το 30% το έχουν καταβάλει με αγορές με πιστωτική κάρτα. Διαφορετικά, θα πρέπει η διαφορά αυτή θα επιβαρθούμε ένα 22% φόρο. Οπότε καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ή κάθε τράπεζα έχει αναρτήσει τι δαπάνες μέσω κάρτας έχει κάνει ο καθένας. Ο πολλαπλασιασμός θεωρώ, κύριε Παπαδάκη, πως είναι εύκολος. Έχουν παράδειγμα 10.000 εισοδήματα όλο το έτος, τα 3.000 πρέπει να έχουν ήδη καταναλωθεί με πιστωτική κάρτα. Συνεπώς αυτή την περίπτωση δεν έχουν πρόβλημα. Διαφορετικά, εάν έχουμε κενό, ίσως σήμερα και μέχρι την 31 του μήνα μπορούν να κάνουν κάποιες αγορές, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε καύσιμα, οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να καλύψουν το κομμάτι της ανάγκης και να μην έχουμε επιβάρυνση του 20%. Τώρα έρθει ένα άλλο κομμάτι, ένα δύσκολο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ, όπως έχουμε ξαναπεί, και θα πρέπει να τονίσουμε σιγά σιγά το καταλάβουμε, ήδη έχει περάσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπου βάζει αναδρομικά το πτυχματικό εισόδημα. Που σημαίνει τι? Σχεδόν όσοι είναι από 9 χρόνια και πάνω, επαγγελματίες, έχουν περίπου ένα πτυχματικό 14.500 ευρώ. Που σημαίνει τι? Θα πρέπει να έχουν στο ποσό αυτό το 30% κάνει αγορές από τη κάρτα. Είναι δυνατόν από τις 10 περίπου του Δεκέμβρη που ψηφίστηκε μέχρι τώρα 20 μέρες να έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία να έχουν το 30%? Λίγο δύσκολο το βλέπω. Όμως και εκεί θα πρέπει να μεριμνήσουν σε αυτό. Διαφορετικά θα πρέπει να σκύψει η Υπουργή Οικονομικών, ειδικά για τη χρονιά της φετινή, να απαλλάξει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις από το κομμάτι αυτό, διότι είναι λίγο δύσκολο και θεωρώ πως θα είναι πολύ επιβλαβές να πληρώσουν, παρότι θα έχουν τεκμαρτώ, και ένα 22% στη διαφορά του φόρου στο μη μάζεμα των αποδείξεων. Αυτά δεν είναι ωραία βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε τεχνικά. Επίσης, να πούμε τα τρεις κυκλοφορίες. Εδώ το ευχαριστώ που δώσανε παράταση νωρίς και πάμε για τις 29 του Φεβρουάρη. Όμως, και εδώ θα πρέπει να πούμε ένα σημαντικό, πως όσοι θέλουν υπό κανονικές συνθήκες μπορούν μέχρι τότε να πάνε να καταθέσουν στις πινακίδες ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να δηλώσουν σε συγκεκριμένο μέρος που θα παραμείνει σταθμισμένο το αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να κάνουν τις πινακίδες, και να μην κυρώσουν την κυκλοφορία σου. Όμως εάν κυκλοφορήσουν, γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι, εγώ το έχω κάνει σε αναστολή το αυτοκίνητο, το παίρνω κάνει μια βόλτα, αν τους πιάσει η φροσία έχουμε 10.000 ευρώ.
10.000 πρόστιμο, ξεκάθαρα, έτσι. Ναι.
Αυτό εντάξει, γίνεται, γιατί το έκανα εδώ, ας πάρω μια βόλτα, όμως εκείνη κάποια στιγμή η τρακάρεις ή οτιδήποτε άλλο, την παθαίνεις εύκολα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουν κάτι, κύριε Παπαδάκη, κάτι άλλο. Πώς οι μόνες περιπτώσεις που δεν μπορούν να δηλώσουν ψηφιακά την ακινησία του αυτοκινήτου και πρέπει να πάμε σως εδώ στην εφορία, είναι σε περιπτώσεις που το αυτοκίνητο είναι σε κλοπή, έχει γίνει υπεξαίρεση, είτε σε κατάσχεση, είτε το έχουμε δηλώσει σε καταστροφή το όχημα, είτε έχει γίνει αφαίρεση σταδίας, είτε είναι σε πλησιασμό, είτε είναι σε εγκατάλειμμένο, είτε είναι σε διαδικασία μεταβίβαση. Οπότε όλα αυτά οι περιπτώσεις που ο κόσμος δεν το ξέρει, θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από την εφορία, που σημαίνει και εκεί έχει κάποιες ουρές αυτές τις μέρες. Να πούμε και ένα ακόμα τελευταίο σημαντικό που θεωρώ, είναι όσο αφορά τις γονικές παροχές. Και πριν πάμε σε αυτό, να πούμε πόσο έχουμε αναδρομικά πολλοί συνταξιούχοι μισθωτοί, ειδικά του δημοσίου, πήραν αναδρομικά ποια χρήματα. Θα πρέπει μέχρι και σήμερα, σε συνεργασία με τον λογιστή μόνοι τους ενδεχομένως, αν έχουν
την γνώση, ναι, για την ικανότητα,
βασικά, να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα αναδρομικά που έχουν πάρει μέχρι και τώρα. Μέχρι το 2022. Οπότε, διαφορετικά, επειδή θα έχει προσάξει. Επίσης, έχουμε πολλές περιπτώσεις θανάτων. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις οι φορολογικές δηλώσεις των θανούντων του 2022 τα συγγενικά τους πρόσωπα, πρώτου βαθμού συγγένεια, να πρέπει να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση μέχρι σήμερα. Και αυτή πάει ηλεκτρονικά μέσω του ετοιμάτου της εφορίας. Ίσως κάποιες περιπτώσεις, επειδή έχουν περάσει ο χρόνος της παρασυνοχώρησης, να έχει ξεχαστεί,
ναι.
Καλό είναι να το δουν αν δεν έχουν γίνει αυτές οι εργασίες, να τις κάνουν μέχρι και τη δεμία του μήνα. Επίσης, γονικές παροχές, οι αγορές. Εκεί τι έχουμε. Έχουμε κάνει μια αγορά κινήτου, έχουμε κάνει μια αγορά αυτοκινήτου. Όμως, μπορεί τα χρήματα αυτά να μην μπορούμε να καλύψουν το τεκμήριο της αγοράς. Που σημαίνει, δηλαδή, μπορεί να από ένας νέος ζευγάρι έχει κάνει το γάμο του, πήρε από φακελάκια. Από χαρίσματα, λοιπόν, του φακελάκι.
Ναι, τα χαρίσματα, ναι.
Ναι, το φακελάκι λίγο παρεξηγείται. Από χαρίσματα, ένα ποσό και στην Κρήτη, εμείς ένα παραπάνω εδώ, τα χαρίσματα έχουν πολύ κόσμο. Συνεπώς πάνε και κάνουν μια αγορά, είτε αυτοκινήτου, είτε κάποιο σπιτιού, οτιδήποτε. Όμως, πρακτικά σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορούν να καλύψουν, να δικαιολογήσουν το ποσό που το βρήκαν. Γιατί σου λέει το κράτος εδώ, κοίταξε, εάν θέλει το καλύψει, θα πρέπει να βάλει ένα καλεσμένο παράδειγμα,
ναι,
να σου δηλώσει την τράπεζα δωρεά.
Φοβερό.
Πρακτικά Αθήνα το δεν γίνεται.
Φοβερό. Αλλιώς τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Πρέπει
να τα καταθέσει, δηλαδή τα χρήματα, για να διακινηθούν μέσω τραπεζικού λογαριασμού να πάνε στον έμπορο.
Ναι, όμως αυτό όμως, για να γίνει η κατάσταση πρέπει να κάνει ο κάθε καλεσμένος παράδειγμα. Λέμε αυτό πρακτικά δεν γίνεται. Δηλαδή εσείς καλείστε ένα γάμισμα, πρέπει να το βάλετε στην τράπεζα να δηλώσετε να κάνετε έτοιμα από σε δωρεά. Πρακτικά δεν γίνεται. Αυτό το κομμάτι για να καλύψουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά να καλύψουμε αγορές που δεν μπορούμε. Υπάρχει ο τρόπος μέχρι και σήμερα να κάνουμε κατάθεση μεταφορά από βαθμού, πρώτου βαθμού συγγένεια, δηλαδή από γονέα σε παιδί, από αδερφό σε αδερφό, δωρεά από τραπεζικό λογαριασμό αυτών που τα δίδει, σε λογαριασμό αυτό που τα παίρνει τα χρήματα, έτσι ώστε αυτό να δηλωθεί στο σύστημα τάξης από τα αιτήματα μέσα, με αποτέλεσμα να καλύψει το τεκμήριο της αγοράς. Αυτό το ποσό είναι μέχρι 800.000 ευρώ που μπορεί να κάνει ο γονέας στο παιδί ή σε πρώτου βαθμού συγγένεια.
Άρα δηλαδή σαν να τα κάνει δώρο ο γονιός για να...
Ναι, βέβαια εδώ προϋποθέσεις, κύριε Παπαδάκη, πως ο γονέας θα πρέπει να τα έχει ήδη φορολογημένα. Δεν πρέπει να βγει κάτι που να έχουμε.
Αλλά αλλού.
Να έχουμε στο σεντούτσι. Ναι, εκεί βασικά μπορούμε να δούμε, δηλαδή, τη συνεργασία με τον λογιστή του, να δούμε σε βάθος 20 ετία τι χρήματα περισσεύει κάθε έτος από αυτά που
Ναι, είχαν, για να συγκεντρώσουμε το ποσό, ας πούμε.
Οπότε μαζεύουν κάθε χρόνο 5.000 ευρώ, σε βάση στους 20 ετίας έχουν, ας πούμε, ένα ποσό παράδειγμα 100.000 ευρώ, οπότε αυτό το ποσό ο μπαμπάς μπορεί να το δώσει στο παιδί,
μάλιστα,
σαν δωρεά, αφορολόγητο, και ένα καλό κομμάτι είναι να σου πάρει τα 800.000 ευρώ, γιατί στην ίδια διαδικασία μπορεί να μεταβιβάσει ένα κίνητο, όπου η αξία του να είναι μέσα στα 800.
Σωστά.
Είναι ένα καλό ευεργέτη με αυτό, αλλά επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας όταν έρθει φορολογική δήλωση τότε το καταλαβαίνουν και σου λένε τώρα πώς το καλύψω, τότε όμως είναι αργά. Οπότε θα πρέπει να προβλέψουν όλοι μέχρι τώρα να κάνουν τη μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό, έτσι ώστε να μην φορολογηθούν με το ποσό του επιπλέον που είναι 22%.
Nice.
Αυτό όσο αφορά τώρα τις υποχρεώσεις που αφορά τις 22 σε κάποιες που είπαμε θέλουν τρέξιμο τελευταία στιγμή, είναι πληρωμένες, δεν είναι ευχάριστος βέβαια όσο αφορά το κομμάτι αυτό. Όμως θα πρέπει να πούμε ακόμη ένα ψηλό δυσάρεστο θα έλεγα, διότι έχει να κάνει με, τα διεθνή μας, όπου λόγω του πολέμου στη διόρυγα του Σουέζ ένα μεγάλο ποσοστό από το μεταφορικό κύκλο και τα εμπορεύματα που είναι
να περάσουν. Ναι, σε φάση επικίνδυνη, γιατί δέχονται επιθέσεις στα πλοία αυτό.
Σωστά, οπότε κάνουν το γύρο της Αφρικής με αποτέλεσμα ένα 18% όλου του διακίνησης του εμπορίου να μεταφέρεται, να κάνει το γύρο της Αφρικής με τάγκερ, που σημαίνει ένα 25-30% μεγαλύτερο διάρκεια, μεγαλύτερο κόστος λοκαυσίνου. Οπότε
βέβαια
αυτό όλο θα το περιμένουμε το νέο έτος σε αυξήσεις σε προϊόντα. Οπότε καλό είναι να κάνουμε λίγο κάτι στις γιορτές, λίγο, ένα 25% της διαχείρας, γιατί ο Γενάρης Φλεβάρης θα είναι λίγο δύσκολος φορά τα προϊόντα.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Γιατί αυτό θα το δούμε δυστυχώς στα ράφια των καταστημάτων και θεωρώ πως δεν θα μας αρέσει. Αλλά δυστυχώς σε μια παγκόσμια οικονομία αυτό το κομμάτι παίζεται.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν μου λέτε τώρα, θέλετε να πάμε στο θέμα που έχω κρατήσει για την ψηφιακή κάρτα που μας έρχεται από την πρώτη του χρόνου? Θα εφαρμοστεί όντως από την πρώτη του χρόνου?
Βεβαίως, να πάμε σε αυτό, διότι αυτό είναι ένα αίτημα βασικά των εργαζομένων και οι εργοδότες ήδη το έχουν δεχτεί. Ήδη μέχρι τώρα από το προηγούμενο έτος έχει εφαρμοστεί στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, στις εταιρείες security και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε ερχόμαστε από το νέο έτος, από 1/1/24, την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπου είναι ακόμη δύο κλάδοι, το λιανεμπόριο και στη βιομηχανία. Το πρώτο τρίμηνο, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός, θα είναι χάρτος, δηλαδή δεν θα έχουμε κυρώσεις, όμως μπαίνουν 100.000 επιχειρήσεις και 600.000 εργαζόμενοι. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι και τα εργατικά κέντρα το ζητάνε, έτσι ώστε να εφαρμοστεί άμεσα. Επίσης το ζητάνε στον τουρισμό, στον επισκεπτισμό. Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι, επιχορηγητικό, με μια πάλι τρίμηνη περίοδος προσαρμογής χωρίς πρόστιμα, έτσι ώστε να μέχρι τέλος του 2024 να έχουν μπει όλοι οι εργαζόμενοι στο κομμάτι αυτό. Επίσης τώρα να δούμε με δύο πράγματα και πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Γιατί ίσως κάποιοι σου λένε πώς θα το κάνουν και όλα αυτά. Όσοι εργαζόμενοι θα έχουν φυσική παρουσία στην επιχείρηση που εργάζονται, θα υποχρεώνονται να δηλώνουν με ψηφιακό τρόπο την ώρα εισόδου τους και την ώρα υποχρέωσής τους σε καθημερινή βάση. Και η σχετική δήλωση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά στο εργάνη. Που σημαίνει τι, κύριε Παπαδάκη? Όλοι οι εργαζόμενοι το πρωί που πάνε στην εργασία τους, έχουν την κάρτα, περνάνε, τα χτυπάνε. Όταν φεύγουν, χτυπάνε. Οπότε το κομμάτι αυτό θεωρείται πως είναι ο χρόνος εργασίας. Εάν καθυστερήσει, και δεν, σημαίνει πως δεν έχει πάει. Αν καθυστερήσει να την χτυπήσει ή την ξεχάσει. Το ρολόι δουλεύει, συνεπάγει το κράτος, βλέπει πως σε αυτή τη φάση εργάζεται ο εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μπαίνουν υπερορίες ή υπερεργασίες. Ο σκοπός όμως, να πούμε γιατί ο σκοπός που έγινε αυτός, ποιος είναι? Προσπαθεί το κράτος, ειδικά στην μειωμένη και εκπαιδευτική απασχόληση, να πιάσει για αυτές τις περιπτώσεις που δηλώνουν μειωμένη τετράωρη απασχόληση και δουλεύουν 8 ώρες.
Mm-hmm.
Και με τις εγκατάλειψεις των εργαζόμενων ενδεχομένως, γιατί πολλές φορές.
Ναι, καμιά φορά γίνεται συμφωνία, ναι.
Ναι, όπως σου λέει, ας πάρω τα μισά και τα ένσημα όλα αυτά, δώσουμε τα υπόλοιπα μαύρα, έχω κάποια άλλα μαύρα, που σημαίνει αυτό το κομμάτι πάει να το κλείσει. Και τι έχει κάνει, κύριε Παπαδάκη, σου λέει, εάν εγώ μου είσαι δηλώσει παράδειγμα ωράριο 8 το πρωί μετά 10 το μεσημέρι και έρθει ο έλεγχος και σε βρω στις 1 ώρα να δουλεύεις και μου είσαι χτυπήσει πως έχεις φύγει 12 η ώρα,
ναι, βέβαια.
Έχει 10.500 πρόστιμο στον εργοδότη.
Μόνο στον εργοδότη και
όχι. Μόνο στον εργοδότη. Μέχρι στιγμής στον εργαζόμενο έχω βάλει γιατί θεωρείται πόσο έχει πιεστεί ο εργαζόμενος.
Ναι, ό,τι έχει πιεστεί και καλά και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Ναι. Γιατί οπότε σου λέει ο εργοδότης, εσύ αυτή τη στιγμή που θα βάλεις τον εργοδότη 10.500 πρόστιμο, θα τον αναγκάσω να φύγει, είτε δεν θα χτυπήσει την κάρτα του, να αρχίσει να χρεώνει την περιορίωση και να πληρωθεί ο εργαζόμενος παραπάνω ώρες και να δηλωθεί από τον εργαζόμενο το ποσό το παραπάνω, έτσι ώστε θα έχουμε και φόρο από τον εργαζόμενο και εισφορές εργοδοτικές που θα καταβληθούν στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς όλο το κομμάτι, αν κυλήσει ομαλά, θα έχουμε και αύξηση φόρων για το κράτος και αύξηση ασφαλιστικών εφορών.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Βέβαια οι περιπτώσεις που έχουμε που δεν έχουν φυσική παρουσία, αυτούς σε πρώτη φάση που θα απαλλάσσει, δηλαδή έχουμε οδηγούς που οι οδηγοί δεν πάνε στην επιχείρηση να παραλάβουν, το έχουν ας πούμε το λεωφορείο. Ειδικά στο κομμάτι του που έχω μείνει στην τουριστική περίοδο.
Ναι.
Έχω λεωφορείο από μια στάση, αν αλλάζει ο ένας οδηγός με τον άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε μέχρι στιγμής την υποχρέωση να έχουμε κάρτα εργασίας. Σε γενικές γραμμές βασικά είναι αυτά τα ποσά που φορούν την κάρτα εργασίας. Βέβαια πρακτικά θα δούμε πολλά τέτοια τερτύπια ήδη κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι εργαζόμενοι. Σκέφτε διάφορα που δεν ακούμε, θα αναλαμβάνει στο πολύ δεν χτυπά όλες.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποιος άλλος στην έξοδο.
Κάποιος άλλος στην έξοδο.
Οπότε
ναι.
Τέτοια θέματα ας πούμε.
Και θα ρισκάρεις όμως, θα ρισκάρει παράλληλα ο εργοδότης, αν το κάνει δηλαδή ένας υπάλληλος,
ναι,
αυτό.
Σωστά. Το θέμα είναι πως το βασικό κομμάτι, κύριε Παπαδάκη, είναι όταν έχεις χτυπήσει την κάρτα να είσαι εκτός εργασίας και σε βρει μέσα.
Αμέ.
Εσύ τώρα, εσύ το 10.500 είναι πολύ δύσκολο σε μια οικονομική περίοδο που είναι δύσκολη να το παίρνει σε 2 εργαζόμενους να ρισκάρει δηλαδή για 20.000 ευρώ για 2 ώρες περιεργασίας.
Έχετε δίκιο.
Εμείς αυτό, ειδικά και σαν κλάδος, προτείνουμε να υπάρχει ομαλής εργασία εργαζόμενο εργοδότη να μπαίνουν όλα, να δηλώνουν όλα και το ωράριο σωστά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλότητα και αναγκαστικά με αυτό θα έχουμε σε μια αύξηση, θεωρώ, και των μισθών. Γιατί όπως βλέπετε και ακούτε και τον Υπουργό Εργασίας, σε επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να μας κάνουν εισαγωγή εργαζομένων, ειδικά σε επαγγέλματα που μη ειδικότητας, σε ανηδίκες δηλαδή εργάτες, διότι έχουμε ανάγκη. Και έχουμε και έλλειψη.
Βέβαια, βέβαια. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και φαντάζομαι τώρα και εσείς οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές και τα λοιπά ενημερώνετε τους πελάτες σας γι' αυτό, δηλαδή τους προετοιμάζετε για το πώς θα γίνει με το θέμα της ψηφιακής κάρτας, έτσι.
Βέβαια, ήδη σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήδη έχουν ξεκινήσει τώρα και 2 μήνες και το εφαρμόζουν, υπάρχει ήδη από τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες, γιατί σου λέει το κράτος τώρα, εγώ το έβαλα στους πιο δυνατούς θεωρείς.
Ναι, 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 ναι.
Που σημαίνει, ας πούμε, οι τράπεζες είναι δυνατός οικονομικός παράγοντας και τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλοι ομίλοι. Οπότε, από τη στιγμή που το έχω βάλει στους μεγάλους ομίλους, η μικρή, ας πούμε, η μικρομεσαία επιχείρηση, δεν πρέπει να φωνάζει, γιατί το θέμα είναι και απέτηση των εργαζομένων.
Mm-hmm.
Καταλάβατε. Mm-hmm. Έτσι είναι όλο το κομμάτι.
Τέλεια.
Βέβαια το 24 μας περιμένει ήδη με μεγάλη αγάπη του Υπουργείου Οικονομικών. Περιμένουμε να εισπράξουμε γύρω στα 61 δις. Δεν θέλουμε να πάμε ήδη, γιατί θα στενοχωρήσουμε λίγο.
Όχι, όχι ακόμα. Άσε να μπει ο χρόνος και βλέπουμε.
Να το πούμε το νέο έτος, τι περιμένει ένα μήνα.
Ναι.
Να αφήσουμε κάτι να πούμε για το νέο έτος. Έχει δεδομένα. Να πούμε πριν κλείσουμε, κύριε Παπαδάκη, για το κομμάτι του επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα.
Ναι.
Είναι το κομμάτι αυτοί που δεν έκαναν αίτηση για θέρμανση όσο αφορά το πετρέλαιο και κάνει επίδομα θέρμανση με ρεύμα. Έτσι ώστε μέχρι 19 του Γενάρη, έχει ανοίξει τώρα, μέχρι 19 του Γενάρη 2024 θα μπορούν να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν την έκθεση την ίσχυση για θέρμανση με ρεύμα. Που σημαίνει μόνο αυτό, όσοι έχουν κάνει δηλαδή αίτηση να πάρουν θέρμανση με πετρέλαιο, δεν θα εγκρίνεται όσοι έχουν μείνει και χρησιμοποιούν.
Οπότε να μην κάθονται να κάνουν αιτήσει, γιατί θα καταστρέψουν.
Έτσι.
Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο και δημιουργικό το έτος.
Αμήν.
Με υγεία σε όλους εσάς, τους εργαζόμενους, τους ιδιοκτήτες του σταθμού σας. Και εύχομαι να είμαστε καλά το νέο έτος να τα ξαναλέμε.
Αμήν, κύριε Λιβάδη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Γεια σας.